بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. Birinci kardeşlerim, iki növbədə özümə, sonra sizin hər birinizə Allah subhanahu taala'dan haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən də Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahda ən çox qorxanınızdır. Allah subhanahu taala'dan qorxmaq isə Allah taala'nın bizə əmr etdiklərini yerinə yetirmək və qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və bilin ki, Allah subhanahu taala təqva əhlini bir çox müjdələrlə müjdələmişdir. Allah subhanahu taala'nın Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinən qullarına ən böyük müjdəsi cənnətdir. Necə ki Allah taala buyurur ki, həqiqətən müttəqilər cənnətdədirlər. Həmçinin Allah subhanahu taala buyurur ki, əgər siz Allahdan qorxsanız, Allah subhanahu taala sizlərə bilmədiyinizi öyrədər. Həmçinin Allah subhanahu taala buyurur ki, əgər Allahdan qorxsanız, Allah subhanahu taala sizlərə haqla nahaqqı, yəni doğru ilə yalanı ayrı edən bir nur verər, bununla sizin günahlarınızın üstünü örtüb sizləri bağışlayar. Və bilin ki, Allah subhanahu taalanın bağışlanmağı genişdir. Heç kəs düşünməsin ki, mənim günahlarım o qədərdir ki, artıq Allah məni bağışlamayacaq. Bu cümlə düşünmək küfürdür, Allah qorusun. Ona görə də müsəlman heç və Allah subhanahu taaladan ümidini kəsməməlidir. Və ölən günə kimi, ölən ana kimi Allahdan istiğfar və ondan bağışlanma diləməlidir. Çünki bilin ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də bizə buyurur ki, ərəbindir, ərəb olmayandan, ərəb olmayan ərəbdən, ağın qaradan və qaranın ağına Allah subhanahu taalanın dərgahında təqvası müstəsna olmalı, heç bir üstünlüyü yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bütün insanlar Adəmdəndir, Adəm əleyhissalam isə torpaqdan yaradılmışdır. Allah subhanahu taalanın bəndələri, qulları daima Allah subhanahu taalanın nəzarəti altında olduğunu heç vaxt yadından çıxarmayandır. Bir an belə, bir göz qırpımı belə onu unutmayın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də o müsəlmanın qalasında keçən duada da nə deyərdi? Ya hayyu ya qayyum bi rahmetik astağis. Yəni ey hey, yəni daima yaşar, daima diri olan, qayyum olan Allahım, məni bir an belə, bir göz qırpımı belə öz ixtiyarıma buraxma. Əgər insan bir göz qırpımı belə öz ixtiyarına buraxılsa, o məhv olar. Çünki nəfs elədir. Nəfs insana daima pis şeylərə əmr edir. Daima pisliklərə getməyə əmr edir. Ona görə də Allah subhanahu taala cənnəti xəlq etdiyi zaman Cəbrail əleyhissalama dedi ki, bir get, bax ora. Cəbrail sən ora baxır, qayıdır ki, ya Rəbbi, sənin bütün qulların ora girəcək. Elə qur, mən tanımıram ki və bilmirəm ki, ora girməsin, deyir. Allah subhanahu taala cənnətin ətrafını məkruhlarla, nəfsə ağır gələn şeylərlə bəzəyir. Cəbrail əleyhissalama deyir ki, ged indi bax. Gedir, baxır, gəlir ki, ya Rəbbi, çox az bir insan olacaq ki, ora girsin. Çünki ibadət etmək nəfsə ağır gələn bir şeydir. Oruç tutmaq, namazdır. Lakin insan bunlara səbr etsə, bunlara qalib gəlsə, onun mükafatı nədir? Cənnətdir. Lakin baxın, görün, haramlara getmək necə asandır. Qadağalara getmək necə, günahlara getmək necə asandır. Və ondan sonra Allah subhanahu taala cəhənnəmi xəlq edir və Cəbrail əleyhissalama əmr edir ki, get cəhənnəmə bax. Cəbrail əleyhissalam gedir cəhənnəmə baxır və deyir ki, mən düşünmürəm ki, kimsə ora girsin. Bütün insanlar ki, cəhənnəm haqqında eşidəcək, onlar qaçacaqladır. Allah subhanahu taala cəhənnəmin ətrafını nəfsin istədiyi, sevdiyi şeylərlə bəzəyir. Zina, içki, haram olan bütün şeylərlə. Cəbrail əleyhissalam baxandan sonra deyir ki, elə bir insan olmayacaq ki, ora girməsə, hamısı ora girəcək. Ona görə də insan daima çalışmalıdır ki, öz nəfsini daima qınasın. Sələflər belə edərdilər. Niyə görə sələf imamlarından gəlib ki, gecəni oturardılar, düşünərdilər günahları barəsində. Özləri ilə mütalə edərdilər ki, mən gün ərzində nə etdim Allah üçün, hansı əməllərim var, hansı yaxşı işlər görüm, nəyimə görə tövbə etdim, hansı günah etdim. Bütün bunları gözlərinin qarşısına gətirər, Allahdan tövbə edib, ondan sonra gecəni keçirər. Və müsəlman daim Allah subhanahu ta'ala'dan qorxmalıdır. Allah subhanahu ta'ala'nın nəzarəti altında olduğunu heç bir zaman xatırından çıxarmamalıdır. İxlaslı, səmimi qul, hansı ki Allahdan istəyir, daima ixlasla Allah subhanahu ta'ala'ya ibadət edir. Hər bir şeyi istədiyi də Allahdan istəyir. Allah subhanahu ta'ala o kimsə üçün vallahi yer üzünün qanunlarını dəyişir belə. Yer üzünün qanunlarını Allah subhanahu ta'ala o insan üçün dəyişə bilər. Məgər tarixdə eşitməmişik ki, müsəlman ordusu hansı ki, Allaha təvəkkül edərək dənizin üstü ilə yeriyirlər. Çünki onların ixlasları, Allah subhanahu ta'ala səmimi olaraq inanları var idi. Yuşa ibn Nun adında İsrail oğullarından bir Allahın dostlarına, övlüyə bir kimsə olur. Döyüş əsnasında yahudilərdə belə bir qayda var idi ki, 5-ci gün, cümə günü axşam girdisə, məğrib namazı vaxtı, gün batdısa, artıq ondan sonra döyüşmək olmazdı. Və Yuşa ibn Nun həmin o düşmənin qalasını çox az qalır ki, qalib gəlsin, oranı alsın. Günəş batdır, başlayır batmağa. Allah subhanahu ta'ala dua edir ki, ya Rəbbi, bu günəş də mənim kimi sənin qulumdur. Qoyma onu batsın. Necə ki, mən sənin əmrlərinə tabiəm, o günəş də sənin əmrinlə batır və çıxır. O günəş batmır Allah subhanahu ta'alanın istəyi ilə. Allah subhanahu ta'ala, yenə dediyimiz kimi, əgər insan ixlasılsa, Allahdan istəyəcəksə, Allah subhanahu ta'alanın üçün yer üzünün qanunlarını belə dəyişəcək. Çünki Allah subhanahu ta'ala nə qədər sahabələr olub ki, onlara nə qədər kəramətlər bəxş edib. Nə üçün? Çünki onların salih olduqlarına görə. Doğru dürüst olduqlarına görə Rəbləri ilə. Ona görə də sələflər deyərdilər ki, şərt o deyir ki, sən Allaha sevəsən. Şərt odur ki, Allah subhanahu ta'ala səni sevsin. Kim deyir, özünün Allah subhanahu ta'alanın qatında hansı dərəcəyə malik olduğunu, sahib olduğunu bilmək istəyirsən ki, sən Allahın qatında hansı yerdə, hansı məqamdasan, bax ki, nəyin ki, Allah subhanahu ta'ala sənin üçün hansı yerdədir. Sən onun əmrlərini necə yerinə yetirirsən? Sən onun qadağalarından necə çəkinirsən? Onun əmr etdikləri necə yerinə yetirirsən? Ona görə də mömin çalışmalı daim Allah subhanahu ta'alanı razı salsın. Hər bir işdə. İnsanları razı etməyə çalışma. Sən onları nə qədər razı salmağa çalışsan da, elələri olacaq heç səndən razı da olmayacaqlar. Amma Allah subhanahu ta'alanı sən razı saldığın zaman, Allah subhanahu ta'ala elə edəcək ki, razı olmayan insanlar da səndən razı olacaqlar. Sənə hörmət edəcəklər. Düşünmə ki, insanlar mən bunu belə etsəm, məni qınayacaqlar. Deyəcəklər, buna bax. Geridə qalmışdı. Və yaxud da 100 lirə bəhanə sənin dağınca sözlər danışacaqlar. Onlara düşünmə. Düşün ki, Allah subhanahu ta'ala səni qınamasın. Allah subhanahu ta'alanın razılığını qazan, Allah subhanahu ta'ala elə edəcəkdir ki, bütün insanlar səndən razı olacaq. Və təqva dediyimiz kimi mühümdür. Cənnəti qazanmaq üçün ən böyük başlı səbəblərdəndir. Allah subhanahu ta'ala dua edirəm ki, Allah ta'ala bizi həqiqi ondan qorxan müttəqi qullarından etsin inşallah. Amin. Və bilin ki, Allah subhanahu ta'alanın 99 gözəl ismi var. 100-dən bir əhsi. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur, kimdir bunları sadalayarsa, o insan cənnətə girər. Alimlər deyirlər ki, bunları saymaq, sadalamaq, əzbərliyi bir-birinin ardınca oxumaqdan ibarət deyil. Bu isimləri bilmək, onlarla Allah subhanahu ta'alanı çağırmaq, ondan istəmək, dua etmək, bu adların mənalarını bilmək. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v.in hədisindən, digər hədisindən görürük ki, və başa düşürük ki, Allah subhanahu ta'alanın isimləri 99-dan kifayətlənmir. Bu hədis də ona dəalət etmir. Allah subhanahu ta'alanın digər isimləri də var. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. Allah'a dua edərək deyər ki, ya Rəbbi, biz sənin bizə öyrətdiyin, qeyb elmində saxladığın və yaxud da hər hansısa bir məxluquna öyrətdiyin sənin adlarınla sənə dua edib, çağırı dua edirik. Bu hədis onu göstərir ki, Allah subhanahu ta'ala elə isimləri var ki, onları peyğəmbərlər bilir. Və yaxud da Allah subhanahu ta'ala bir məxluqa öyrətdi və yaxud da heç kəsə öyrətmir. Onu yalnız Allah bilir o isimləri. Və bu isimlərdən ikisi barəsində bu günləri inşallah söhbət açacaq. Bu da Allah subhanahu ta'alanın Əl-Qafur və Əl-Qaffar ismidir. Allah Subhanahu Taala'nın El-Gafur, El-Gaffer ismi Kur'an-ı Kerim'de 91 ayede zikredilmiştir. Gafur, Gaffer, Gaffer'e kökünden törenmiştir. Örtmək, gizletmək, pərdələmək mənasındadır. Allah Subhanahu Taala öz qullarının günahlarının üstünü örtən, gizlədən, gizlədəndir. El-Gafur, El-Gaffer'dir. Və deyilir ki, bu isimlərin ikisinin arasında nə fərq var? Deyilir ki, Ğafur ismi insan nə qədər günah edirsə etsin. Altalı Ğafurdur, Allah onu bağışlayacaq. Əl-Ğaffər isə insan nə qədər böyük günah edirsə etsin. Allah tövbə etdi, Allah Əl-Ğaffərdir, onu bağışlayacaq. Onun günahlarına gidəcək. Və bilin ki, həmçinin bu sözün mənalarından ərəblər xına ilə saçın ağını örtdükləri zaman, yəni xına qoyduqda, saqqala və yaxud da saça. Buna da qafərə, yəni örtmək deyirlər. Yəni, xına ilə saçın ağını gizlətdi. Həmçinin döyüşlərdə başa giyinən dəbilqə o vaxtda, hansı ki, zərbələrdən qorunmaq üçün, buna da mixfər, yəni başı örtən, qoruyan deyilir. Allah subhanət Allah Zümər surəsində, Taha surəsində, Əl-Mumin surəsində, Əl-Muayidə surəsində, Hicr surəsində buyurur ki, and olsun ki, o yenilməz qüvvə sahibidir. Günahları çox bağışlayan Ğaffərdir. Ya Muhammed, qullarına xəbər ver ki, qullarıma xəbər ver ki, mən həqiqətən bağışlayan Ğafur və rəhm edənəm. Günahları bağışlayan Ğafur, tövbələri isə qəbul edənəm. Allah Subhanahu taala insanın günahlarını elə bir təzdə bağışlayır ki, hətta gəlib ki, rəvayətlərdə günahı etdiyi yerdən İnsanların xatırından, beyinlərindən belə silir Allah Subhanahu taala o günahkarın günahını. Qiyamət günü gəldiyi zaman isə o günahından heç bir əsər, əlamət olmadan Allah Subhanahu taalanın qarşısına çıxır o insan. Və deyilir ki, alimlər deyirlər ki, bağışlamaqda heç kəs Allah Subhanahu taalaya tayı və bərabər ola bilməz. Heç kəs, heç bir məxluq Allah Subhanahu taala kimi bağışlayan deyildir. Birinci deyirlər ki, insan bağışlayır ona qarşı edilən haqsızlığı, zülmü. Kimsə onu da azıb qeybət edib, həsəd aparıb, onun malından oğurlayıb. Ona qarşı haqsızlıq günah edib. İnsan bağışlayır. Görürsən ki, böyük günahını bağışlayır, kiçik günahını bağışlamır. Amma Allah subhanahu taala belə deyildir. Allah subhanahu taala insanın nə qədər günah etməsinə baxmayaraq, Allah subhanahu taala qarşı tövbə edirsə, Allah onu bağışlayır. Adi 99 insanı öldürmüş bir kimsənin xatırlı. Allah subhanahu taala tövbə etdiyi üçün Allah onu bağışladı. İkinci deyilir ki, görürsən ki, insan qarşısındakının günahını bağışlayır, ona qarşı etdiyi haqsızlığı, zülmü bağışlayır, lakin onu bağışlamağa məcburdur. Nə üçün? Çünki o vəzifə sahibidir. Ondan güclüdür. Ona sözü çatmır deməyə. Qarşısında acizdir, onu bağışlayır, keçir onun üçün. Çünki heç bir şey eləməyəcək ona. Amma Allah subhanahu taala belə deyildir. Allah subhanahu taala heç kəsdən qorxmur. Əksinə bütün məxluqlar ondan qorxurlar. Allah subhanahu taala İsa aleyhissalamın dili ilə deyir ki, əgər sən onları cəzalandırsan, onlar sənin qullarındır. Əgər sən onları bağışlasan, sən qüdrətli və hikməslisən. Üçüncü deyirlər ki, alimlər, insan deyir, ona qarşı edilən zülmü, haqsızlığı bağışlayır. Lakin qarşısındakinin ona qarşı hansı zülm, hansı haqsızlığı etdiyini bilmir. Bilmir ona qarşı qeybət edib, həsəd aparıb, baxılıq edib və s. Bilmir onun nə günah edib, lakin bağışlayır ona. Bəlkə də deyilir ki, bilsəydi ki, ona qarşı hansı zülmü edib, onu bağışlamazdı, ona halallıq verməzdi. Amma Allah subhanahu taala belə deyildir. Allah subhanahu taala insanların qəlblərindən keçirdiyi, qəlblərindən keçirdiyi bütün hisslərini, böyüklüyü, kiçikliyi, bütün günahlarından xəbərdardır. Allah subhanahu taala Ğafurdur və Ğaffərdir. Həmçinin dördüncü alimlər deyirlər ki, insan ona qarşı edilən haqsızlığı, zülmü bağışlayır. Lakin o qarşısındakinin günahını silə bilmir və onu savabla da əvəz edə bilmir. Amma Allah subhanahu taala belə deyildir. Allah subhanahu taala insanın günahını silir. Və onun etdiyi günahları hamısını savaba döndərir.
Baxın.
İnsan tövbə edib İslamı qəbul edirsə, Allah Subhanahu taala onun İslamdan qabaq etdiyi bütün günahları savabla əvəz edir. Subhanallah. Ona görə də Allah Subhanahu taala Ğafurdur və Əl-Ğaffərdir. Həmçinin bu adın qardaşlar insanın hər birimizin həyatında, bütün məxluqatın həyatında böyük izləri var. Və deyilir ki, alimlər deyirlər ki, birinci ondan ibarətdir ki, bu adı bilən insan Allahın nə qədər bağışlayan Əl-Ğafur və Ğaffər olduğunu bilərdir. Allahın bağışlanmasının geniş olduğunu bilər və onun bağışlaması bütün günahlardan genişdir, bütün günahlardan böyükdür. Heç kəs Allah Subhanahu Taala'nın rəhmətindən ümidini üzməsin. Subhanallah. Ona görə də hədisdə gəlib ki, qudsi hədislərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahdan öz Rəbbindən rəvayət edir və deyir ki, Allah Subhanahu Taala buyurur ki, ey Adəm övladı, nə qədər sən mənə dua edib məndən bağışlanma diləsən, mən sənin nələr etdiyinə baxmadan səni bağışlayaram. Ey Adəm oğlu, əgər sənin günahların göylərə qədər çatsa və sonra sən məndən bağışlanma diləsən, mən səni deyir bağışlayaram. Həmçinin yenə də Allah Taala buyurur ki, ey Adəm oğlu, əgər sən mənim huzuruma yer üzü qədər, dolusu qədər günahlarla gəlsən və mənə heç bir şey şərik qoşmasan, mən sənə yer üzü qədər də bağışlanma verirəm. İkinci, Allah Subhanahu Taala'nın bu adlarının izlərindən Allah Subhanahu Taala bütün günahları bağışlayır. Müsəlman Allah Subhanahu Taala'nın bağışlamağından ümidsiz olmamalıdır. Və deyilir ki, kim Allah qədər öz qullarına qarşı rəhimli, mərhəmətlidir. Hətta döyüşlərin birində o qadın ki, hansı ki cəsədlər arasından öz övladını tapır, bağrına basır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrdir ki, bu qadın öz övladını atarmı? O da səhabələrlə xeyr heç vaxt ya Rasulullah. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Subhanahu taala öz bəndələrinə, qullarına qarşı bu qadının öz uşağına olan rəhmətindən də rəhimli və mərhəmətlidir. Allah Subhanahu taala rəhməti, mərhəməti onun qəzəbini üstələmişdir. Qəzəbini Allah Subhanahu taala üstələmişdir. Ona görə də Allah Subhanahu taala qiyamət günü bütün insanlar, peyğəmbərlər, möminlər, mələklər şəfaət etdikdən sonra sonda Ərhamur Rahimin, rəhimlərin ən rəhimlisi olan Allah Subhanahu taala şəfaət edəcək. Cəhənnəmdən elə bir insanları çıxartacaq ki, yanmış, külə dönmüş və heç bir xeyir əməlləri olmayan, quru lə iləhə illallah kəlməsi deyən bir kimsələri Allah Subhanahu taala cəhənnəmdən çıxaracaq. Və onları cənnətə salacaqdır. Həmçinin bu adın izlərindən Allah Subhanahu taala öz qullarının günahlarını örtür. Allah örtür öz qullarının günahlarını həm bu dünyada, həm də axirətdə. Və hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Subhanahu taala mömin qulunu özünə yaxınlaşdıracaqdır. Və onun üzərinə örtüyünü qoyacaq, salacaq və ona deyəcək ki, filan günahını və filan günahını bilirsən mi, yadındadırmı? O deyəcək ki, bəli, ya Rəbbim. Bütün günahlarını ona tək-tək saydıqdan sonra qul artıq həlak olduğunu zənn etdiyi zaman Allah Subhanahu taala buyuracaq ki, dünyada ikən səni günahlardan qoruyan mən idim. Bu gündə sənin günahlarını edəcəm, mən bağışlayacağım deyir. Həmçinin qardaşlar, Allah Subhanahu taalanın bu adlarının izlərindən deyilir ki, Allah Subhanahu taala tövbə edənləri sevir. İnsanları bağışlamağı sevir. Vallahi Allah Subhanahu taala öz qullarının günahlarını, tövbə edən qullarının günahlarını bağışlamağı sevirdir. İnsanlar günah etməsəydilər, Allah onların yerinə başqa bir tayfa göndərərdi ki, onlar da günah edər, Allahdan bağışlanma diləyər, Allah da onları bağışlayardı. Bu insanın xislətidir. İnsan zəif yaradılmışdır. Günaha meyl edəndir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər siz günah etməsəydiniz, Allah Subhanahu taala sizin yerinizə elə bir tayfa göndərərdi ki, onlar günah edərdilər, sonra tövbə edərdi, Allah da onları bağışlayardı. Onlar ki, insan zəifdir. Günaha düşdü, onların ən xeyirlisi tövbə edənləri, dərhal tövbə edir, Allahdan bağışlanma dilir. Allahdan bağışlanma dilir, Allah subhanahu teala gafur, gaffar olduğu için Allah teala onu bağışlayır. Həmçinin Allah subhanahu teala tövbe edən quluna yer üzündə bir çox şeyleri tabi edir. Əvvəldə söylədiyimiz kimi yer üzünün qanunlarını dəyişir. O 100 nəfəri öldürən insanın kimsənin Allah subhanahu teala tövbə etməsini Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə xəbər verib. O kimsə 100-cü insanı öldürəndən sonra çıxır gedir ki, bu şəhərdən çıxsın getsin. O abid ona nəsihət edir ki, ged bu şəhərdən. O çıxır gedir, yolda ölür. Cənnət və cəhənnəmdən gələn mələklər gəlirlər ki, onu aparsınlar. Bəzilədir ki, o cənnətə, bəzilədir ki, cəhənnəmə. Allah subhanahu teala onların arasında hakim olaraq bir mələk göndərir ki, onların arasında hökm etsin. Allah subhanahu teala elə edir ki, onun o getdiyi yer, hansı ki o çalcan atırdı ki, o xeyrə, o tövbəyə getsin o yer, yaxınlaşır. O geridə qalan isə deyir ki, uzaqlaş. O yer isə uzaqlaşır. Və onlar ölçürlər, görürlər ki, həqiqətən də bu insan tövbəyə can atan bir insan olur. Və onu götürürlər, cənnətə aparırlar. Subhanallah. Həmçinin Allah bu adların izlərindən deyilir ki, Allah subhanahu teala qəzəblənir, kim ki ondan ümidini üzür, onu deyir, bağışlamayacağını deyir, söyləyir. Və bilirsiniz ki, o iki nəfər hansı ki, biri Allah subhanahu teala çox ibadət edən olur, digəri isə ibadət edən olmur. Günahlar asiliklər edir. Bu da daim ona nəsihət edərdir ki, bəhsdir, tövbə et, Allahdan bağışlanma dirə. Sonda qəzəblənir. Qəzəblənir, deyir ki, vallah, Allah səni bağışlamayacaq. Allah subhanahu teala hər ikisini də canını alır. Hüzuruna gətirdiyi zaman ona deyir, sən deyir, kimsən ki, mənim adına kimisə bağışlamayacağımı hökm edirsən. Məgər sən mənim yanımda olan mənim rəhmətimdən xəbərin var. Mən deyir, bu günləri onu bağışladım. Sənin isə bütün əməllərin puç oldu. Subhanallah. Bir kəlməyə görə. Ona görə də bu günləri özlərindən başqa hər bir kəsi təkfir edənlər Allahdan qorxsunlar. Allahdan qorxsunlar ki, namaz qılan, tövhid əhli olan bir kimsələri təkfir edirlər. Nə var ki, onların dediklərini demirlər. Subhanallah. Tövhid əhli olan, Allah şərik qoşmayan, Allah subhanallah əmrlərini yerinə yetirən, bizim dövlətimizdə sələfi dəvətini aparan insanları təkfir edirlər onlar. Onlar Allahdan qorxsunlar. Qorxsunlar ki, bir gün nərəbləri qarşısında dayandıqları zaman bu sözlər onlara deyilməsin. Məgər sən Allah subhanahu teala'nın yanında olan rəhmətindən xəbərin var. Həmçinin qardaşlar deyilir ki, Allah subhanahu teala'nın bu adlarının izlərindən Allah subhanahu teala insanın günahlarını hamısını savabla əvəz edir. Necə ki, ayədə keçdiyi kimi, kim Allaha tövbə edib Allahdan bağışlanma diləyərsə, Allah subhanahu teala onun bütün pis əməllərini savabla əvəz edər. Bu savabla əvəz edər sözünü təfsirlərdə bəzi alimlər bu cür təfsir etmişdilər ki, Allah subhanahu teala o kimsənin bütün ibadətini Allaha səcdə etməklə, küfrünü imanla, şirkini isə tövhid ilə əvəz edər. Həmçinin digər təfsirdə isə demişdilər ki, Allah onların pis əməllərini tövbədən sonra yaxşı əmələ çevirər. Savab olaraq onlara dil yazardır. Həmçinin bilin ki, Allah subhanahu teala'nın bağışlanmağını, məğfirətini qazanmaq üçün bir çox yollar vardır. Allah subhanahu teala o qədər Peyğəmbərimiz olsaydı vasitəsilə bizi ibadətlər əmr etmişdi ki, biz onları etsək, o ibadətlər səbəbdir ki, bizim günahlarımız kiçikliyi və böyülü günahlarımız bağışlansın. Və sözsüz ki, indi sizə sadaladıqlarımızın əksəriyyətini siz bilirsiniz, eşitmişsiniz. Lakin söyləyəcəyim hədislərdədir ki, onları etdiyimiz zaman Peyğəmbərimiz salsa ilə bizə hansı mükafatı vəd edir? Allah subhanahu teala hansı mükafatı bizə vəd edir? Və deyilir ki, bağışlanmağın səbəblərindən birinci Allah Subhanahu taala birinci əmr etdiyi Allahın dini, yəni İslam dinini qəbul etməkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, bir kimsə İslamı qəbul edərsə və İslamı gözəl olarsa, Allah Subhanahu taala onun etdiyi bütün günahları bağışlayar. Və bundan sonra deyir, onun həyatında yeni bir səhifə açılır deyir. Bir yaxşılığı ondan 700-ə qədər deyir. Allah Taala yazar. Və həmçinin bilirsiniz ki, sahabələrdən biri gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına və deyir ki, ya Rasulallah, mən tövbə etmək istəyirəm. Allah Taala deyir, mənim şərtim var. Allah Taala deyir, mənim bütün günahlarımı bağışlayacaqmı? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əlindən tutur və ona deyir. Üç dənə şey var ki, hansısa ki, insanın bütün günahlarını silir. Bir, Allah yolunda həcc etmək. Allah Taala o insanın bütün günahlarını silir. Əgər o həcc məqbul, qəbul olmuş həcc edirsə. İkinci, hicrət etməkdir. Hicrət küfür diyarından iman, İslam olan bir diyara köçməkdir. Həmçinin pislikləri, günahları tərk edərək savaba yönəlmək də hicrət etməkdir. Üçüncü isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, İslamı qəbul etməkdir. İslamı qəbul etmək bundan əvvəl olan bütün günahları nə edir? Silir. Həmçinin bağışlanmağın səbəblərindən bir kimsənin tövhid kəlməsi üzərə ölməsidir. Lə iləh illallah kəlməsi ilə ölməsidir. Müvahid olaraq ölməsidir. O kimsə bu halı üzrə ölərsə, Allah subhanahu taala böyük günahlar etsə də belə, o günahlarına səbəb olaraq cəhənnəmə düşsə də belə, sonda o kəlmə onu cəhənnəmdən qurtaracaqdır. Üçüncü bağışlanmanın səbəblərindən Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.və itaat etməkdir. Allah Taala buyurur ki, əgər Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin, Allah da sizi sevsin və günahlarınızın üstünü örtüsün, sizləri bağışlasın. Həmçinin bağışlanmağın səbəblərindən azan verməkdir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, qiyamət günü müəzzinlər insanlar içərisində boyunları ən uzun olan kimsələr olacaq. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, müəzzinin azan verdiyi zaman səsinin çatdığı yerə qədər onun üçün bağışlanma hasil olur. Və nə qədər məxluqlar varsa orada, onlar hamısı qiyamət günü onun səsini eşidirlərsə, qiyamət günü onun üçün şahidliyə edər ki, bu insan azan verir. Və çox təəssüf ki, bu günləri görürsən ki, bizim aramızda olan qardaşlara deyəndə ki, dur azan ver, bu atır onun boyunu, o deyir ki, o sən ver, burası deyir, sən ver. Amma insan bilirsə ki, nə qədər savab var burada, bu əməli etmək üçün can atar. Həmçinin bağışlanmağın səbəblərindən azan verildiyi zaman müəzzinin Əşhədu ən la iləhə illallah, Əşhədu ən la iləhə illallah, Əşhədu ən Muhammədən Rasulullah, Əşhədu ən Muhammədən Rasulullah dedikdən sonra Həyyələ Saləh ilə arasında bir dua var. Bu dua müsəlmanın qalasında var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim bu vaxtı desə ki, mən də şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ibadətlər haqq ilah yoxdur və Muhammed onun quludur. Rəbb olaraq Allahdan, din olaraq İslamdan və nəbi olaraq Muhammeddən razı qaldım deyərsə, Allah subhanahu taala onun bütün günahlarını bağışlayır. Həmçinin bağışlanmağın səbəblərindən dəstəmazı gözəl bir şəkildə almalıdır. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, kimdir gözəl bir şəkildə dəstəmaz alarsa, töküldüyü hər bir su damlası ilə onun günahları gedər. Hətta dırnaqların arasından belə tökülər gedər ki, günahları. Həmçinin bağışlanmağın səbəblərindən məscidə doğru addımlama, bir namazdan sonra oturub digər namazı gözləməkdir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kimdir məsciddə addımlayarsa, Allah Subhanahu taala onun sağ addımına görə dərəcələrini artıra, savablarını yaza, sol addımına görə isə Allah Subhanahu taala onun günahlarını edə silər. Həmçinin gəlib məsciddə namazı qıldıqdan sonra oturub digər bir namazı gözləyərsə, bu namaz ilə obru namaz arasında olan günahları bağışlanar və Allah subhanahu taala həmin o müddəti onun üçün ibadət etmiş bir insanın savabını yazar ona. Sanki o insan bir namazdan sonra bir namaza oturup gözlediğine göre o savaba nail olar. Həmçinin qardaşlar, bağışlanmanın səbəblərindən namaz ibadətinin özüdür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bir kimsənin evinin qarşısından deyir, çay axarsa, o gündə 5 dəfə o çayda içməsə ondan kirdən bir əsər alamət qalarmı? Səhabə dedilər, xeyr. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, namaz ibadəti də belədir. Kimdir gündə 5 dəfə namaz qılarsa, ondan bütün çirkinliklər, günahlar nə edə? Gedərdir. Həmçinin bağışlanmağın səbəblərindən dəstəmaz aldıqdan sonra qılınan 2 rükət namazdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim dəstəmaz aldıqdan sonra 2 rükət namaz qılarsa, Allah subhanahu təala onun günahlarını bağışlayar və cənnət ona vacib olardır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Bilal radiyallahu anhını cənnətdə öz qarşısında görür və ondan soruşur ki, sən nə əməl edirsən ki, Allah subhanahu təala səni bununla mükafatlandırdı. Bilal radiyallahu anh deyir ki, günün elə bir vaxtı, elə bir saatı yoxdur ki, mən dəstəmaz aldıqdan sonra 2 rükət namaz qılmam. Həmçinin bağışlanmağın səbəblərindən dəstəmazlı olaraq yatmaqdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, kimdir gecə vaxtı dəstəmaz alıb yerinə girərsə, Allah subhanahu taala deyir, bir dənə mələk göndərər, o mələk gəlibdir onun saqqalında, saçında gecələyər səhərə qədər, aylana qədər. Və deyir ki, gecənin elə bir saatı, elə bir anı olmaz ki, o mələk Allah subhanahu taala dua edib deməsin. Allahumma filan qulunun günahlarını bağışla adı ilə. Həmçinin bağışlanmağın səbəblərindən namazda Fatihə surəsindən sonra amin kəlməsini deməkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, kimin amini mələklərin amin deməyi ilə, imamın amin deməyi ilə üst-üstə düşərsə Allah subhanahu taala onun günahlarını bağışlayar. Həmçinin bağışlanmağın səbəblərindən səcdə etməkdir Allah subhanahu taala. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hər dəfə səcdə etdikdə Allah subhanahu taala sənin dərəcələrini qaldırar və sənin günahlarını edə bağışlayar. Bu namaza aiddir. Hər dəfə insan səcdə etdiyi zaman Allah subhanahu taala onun dərəcələrini qaldırır və günahlarını bağışlayır. Subhanallah. Görürsüz ki, bir namaz ibadəti insanın nə qədər günahlarını silir. Həmçinin bağışlanmağın səbəblərindən hər namazdan sonra 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Elhamdülillah, 33 dəfə Allahu Ekber və sonuncu yüzün tamamında La ilahe illallah vahdahu la şerike leh, lehul mülk və lehul hamd və huve alə kulli şeyin qadir duasını deməkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim bunu deyərsə Allah Subhanahu taala onun günahlarının köpüyü, dənizin köpükləri qədər olsa da belə bağışlayar. Həmçinin bağışlanmağın səbəblərindən gecə namazlarına durma və gecə ibadətini etməkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, gecə namazlarını qılın. Çünki bu sizdən əvvəlki salihlərin sünnəti Allaha yaxınlaşma və günahların bağışlanmasıdır vardır gecə namazında. Həmçinin bağışlanmağın səbəblərindən Ramazan ayında oruç tutmaqdır. Yaxud digər günlərdə Məhrəm ayının 10-u, 9-u, 10-u, Ərafa günü oruclarını tutmaqdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah yolunda bir gün oruç tutanı Allah təala 70 il cəhənnəm əzabından nə edər? Uzaq edər. Həmçinin bağışlanmağın səbəblərindən qardaşlar, gözəl bir şəkildə həcc etməkdir. Gözəl bir şəkildə həccin mükafatı cənnətdən başqa bir şey deyildir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Həmçinin bağışlanmağın səbəblərindən şəhid olaraq bu dünyadan köçməkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bilirsiniz ki, şəhidləri sayını çox deyib. Lakin ən gözəl Allah yolunda bu döyüşüb ölməkdir. Uçqun altında qalmaq, qarın yatalağından ölmək, vərəm xəstəliyindən ölmək, həmçinin yanmaq, yanaraq ölmək, suda boğulmaq və s. çoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunları qeyd edib. Bunlar bu cür halda ölmək şəhidlərin səviyyəsində ölməkdir və şəhid olaraq ölənin günahlarını Allah Taala bağışlayır. Bir istisnadır, o da borcdur. Həmçinin bağışlanmağın səbəblərindən Subhanallah kəlməsini gün ərzində 100 dəfə söyləməkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizdən kimdir 1000 dənə savab qazanmaq istəyir və istəyir ki, onun 1000 dənə günahı silinsin. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kim gün ərzində 100 dəfə Subhanallah deyərsə, Allah Taala onun 1000 dənə günahını silər və onun üçün 1000 dənə nə edə? Savab əməl yazar. Həmçinin bağışlanmağın səbəblərindən yolda əziyyət verən bir şeyi yoldan götürməkdir, dəf etməkdir. Və gəlib ki, hədislərdə bir nəfər yolda əziyyət verən bir budağı, insanlara əziyyət verən budağı yoldan götürür, kənarlaşdırır. Allah Taala bunun səbəbi ilə o insanı bağışlayırdır. Və həmin ağacı onun üçün cənnətdə kölgə olaraq edir. Həmçinin bağışlanmağın səbəblərindən xəstə ziyarətini etməkdir, qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim deyir səhər öz qardaşını ziyarətə gedərsə Allah Subhanahu taala axşama qədər 70 min mələk göndərər ki, onun üçün bağışlanma diləyərlər. Axşam gedərsə səhərə kimi 70 min mələk onun üçün bağışlanma diləyərdir. Həmçinin bağışlanmağın səbəblərindən cənazə namazında 40 bir rəvayətdə gəlib ki, 100-ə yaxın tövhid əhlinin iştirak etməsidir. Allah Subhanahu taala o insanın günahlarını bağışlayır. Həmçinin bağışlanmağın səbəblərindən iki müsəlman qardaşın əllə görüşməsidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, müsəlman əllə görüşərsə, ayrılana qədər, yəni əllərini çəkənə qədər Allah Subhanahu taala onun günahlarını tökər. Həmçinin bağışlanmağın səbəblərindən müsəlmanın başına gələn bütün imtahanlardır. Qəm, qüssə, kədər, qəlb ağrısı. Nə ki imtahan gəlsə müsəlmanın başına, hətta ayağına batan balaca bir dənə tikan onun üçün nədir? Kəffarədir. Günahları silinir onun. Həmçinin bağışlanmağın səbəblərindən qızdırma xəstəliyinə tutulmaqdır. Qızdırmadan əziyyət çəkməkdir. Bir nəfər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zamanında qızdırmanı söyür. Başı bərk ağrıyırdı və qızdırmadan yanırdı və süpistir qızdırmanı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, belə demə. Çünki körükçü dəmirin pasını tökdüyü kimi qızdırma da sənin günahlarını tökür. Həmçinin bağışlanmağın səbəblərindən epilepsi, yəni o sudurqa olan bir kimsənin halıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kimə bu dünyada bu xəstəlik baş verərsə, Allah subhanahu taala qiyamət günü onu tərtəmizdir, həşr edərdir. Həmçinin bağışlanmağın səbəblərindən qardaşlar, hər bir kəsə qarşı rəhimli, mərhəmətli olmaq. Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yerdə olanlara rəhm edin ki, səmada olan da sizə rəhm etsin. Rəhm etməyənlərə rəhim olunmaz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bağışlayan idi. Daima bağışlayırdı. Ona görə də Allah subhanahu taala onu ucaltdı, onu sevdirdi amma. Ona görə də nə qədər biz də o bağışlanma yolunu tutsaq və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolunu da getsək, bir o qədər də Allah subhanahu taala ucaldacaq, yüksəldəcək. Çünki Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm rəhmət peyğəmbəri idi. Gəlməmişdi kimisə təkfir etməyə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən belə bir şey gəlməyib ki, kimisə gördüsə təkfir edərdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Əksinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görəndə ki, kimisə pis deyirsə, təhqir edir, söyürsə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm icazə verməzdi. Subhanallah. Baxın, görün, yahudilər ona deyirlər ki, ölüm hazırlayırlar ona. Yoldaşı Ayşə radiyallahu anha başlayır onu pisləməyə, həmin o yahudiləri. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cavab olaraq onlara qaytarır cavabını. Lakin necə qaytarır? Deyir ki, sizə də olsun. Ayşə radiyallahu anha deyir ki, Ayşə, sus, deyir, sən nə deyirsən? Deyir. Sən deyir, məqəl görmədin mi ki, deyir, mən onlara cavab verdim. Onların dediyi qəbul olunmur, amma mənim dediyim qəbul da olarsın. Subhanallah. Allah Taala nə buyurur? Deyir ki, Allahın deyir, bəndələri, Allahın qulları, Allah Subhanahu taala onları öz qulları özünə nisbət edir ki, yəni öz qulları o kəsdədir ki, onlar yer üzündə təvəzzükarlıqla yer gəlirlər. cahillər onlara söz attıqları zaman onlar nə deyərlər? Sizə salam olsun deyir. Subhanallah. Ona görə də Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun ətrafında olan səhabələri ucaltdı. Onların dəvətinə bərəkət verildi. Onlar hər bir kəsə qarşı rəhimli idilər. Və yenə də qardaşlar, yəni bu cür nə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Allah Subhanahu taala bu dində o qədər vasitələr, o qədər səbəblər qoyub ki, bu cür nə bağışlanmağa. Bu sadəcə ən bir cüzi, qısa bir şeydir. Az bir şeydir. Və hər birimiz bunlara etdiyimiz zaman düşünsək ki, Allah Subhanahu taala bu əməllər bizim günahlarımızı bağışlayır. Allah Subhanahu taala həqiqətən də bu əməllərin savabını qazanmağa bizi yardımcı olsun inşallah. Həmçinin qardaşlar, bağışlanmağa mani olan səbəblər var. Onlardan ən böyüyü Allah Subhanahu taala şərik qoşmaqdır, Allah qorusun. İstəyir böyük, istəyir kiçik şirk. Allah Subhanahu taala Allah'a şərik qoşanın günahlarını bağışlamır. Şirk Allah Subhanahu taala xas olan, Allah Subhanahu taalanın layiq olduğu o ibadətləri Allahdan qeyrisinə etməkdir. Kim bunları edərsə birbaşa Allah Subhanahu haqqına girmiş, Allahın haqqını tapdalamışdır. Ona görə Allah Subhanahu taala ona şərik qoşanı bağışlamır. Əsla. Həmçinin bağışlanmağa mani olan səbəblərdən bidət etmək və bidət əhli olmaqdır. Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah bidət əhlindən bidətini tərk edənə qədər onun tövbəsinin qarşısını almışdır. Onun tövbəsi qəbul deyil ki, ta ki o bidətlərindən əl çəkənə qədər. Sufyan əs-Səvri deyirdi ki, şeytan bidətləri günahdan daha çox sevir. Çünki insan günahına görə tövbə var, amma bidətinə görə tövbə yoxdur. Çünki günah edən bir kimsə bilir ki, bu zina haramdır, içki haramdır, oğurluq haramdır. Ona görə tövbə edir, Allahdan bağışlanma diləyir. Amma bidət edən insan elə bilir ki, etdiyi bidət çox gözəldir, dinləndir. Və ona nədir? Heç bir təsiri də yoxdur onun dinlə. Ona görə də onlar görə, o bidətinə görə tövbə etmir. Həmçinin bağışlanmağın qarşısını alan səbəblərdən insanların öz günahlarını açıq aydın ifşa edərək danışmalarıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mənim ümmətindən mühacirlərdən başqa hər bir kəs əfv olunacaqdır və soruşanda onlar kimlərdir, ya Rasulullah? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, onlardır gecə ikən günah edir, Allah subhanahu taala onun üstünü örtbastır edir. Lakin onlar səhər açıldığı zaman qarşılaşdığı hər bir kəsə öz günahlarını açarlar və danışarlardır. Həmçinin bağışlanmağa mani olan səbəblərdən ölüm anının gəlməsidir. Artıq ruh boğazı dirəndiyi zaman o zaman edilən bütün tövbələr qəbul deyildir. Həmçinin bağışlanmağa mani olan səbəblərdən günəşin batdığı yerdən doğduğu zaman, artıq qiyamətin alamətləri göründüyü zaman, o zaman artıq nədir? Tövbə qəbul olunmaz. Həmçinin gəlib ki, bağışlanmağa mani olan səbəblərdən iki müsəlmanın bir-biri ilə küsur qalmasıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, cənnətin qapıları birinci və dördüncü günləridir açılar. Və mən istəyirəm ki, mənim əməllərim bugün Allah subhanahu taala yüksəlsin. Həmin günü bütün insanların Allah subhanahu taala Allah şərik qoşmayan hər bir kəsin deyir, günahlarıdır bağışlanar. Və həmçinin də bir-birindən küslü qalan iki müsəlmandan başqa. O günləri onların əməlləri də yüksəlməz Allah subhanahu taala. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, onlar üçün deyirlər ki, qoy bu ikisi, yəni Allah şərik qoşanla bir-birindən küslü qalan müsəlman gözləsinlər. Ta ki, bir-biri ilə barışana qədər. Bu qədər, qardaşlar. Allah subhanahu taalaya dua edirəm ki, Allah subhanahu taala bizim bu məclisimizi dünyamız və axirətimiz üçün xeyri və bərəkəti faydalansın. Dua edirəm ki, Allah subhanahu taala Əl-Ğafur, Əl-Ğaffar olan Allah subhanahu taala bizim günahlarımızı məğfirət edib bizləri bağışlasın. Və bizləri cənnətin ən yüksək məqamı olan Firdevs cənnətinə yerləşdirsin. Dua edirəm ki, Allah subhanahu taala bizləri hər bir fitnədən və fitnə əhlindən qorusun. Və yalnız bizləri bu dünyadan müsəlman olduğumuz halda keçirsin inşallah. Subhanak Allahumma, indi şədən nə iləhəm dəstəxfir qatıl gələk.
Bu ders size ihlasla.com saytı tarafından takdim olundu.